φεύγετε την πορνεία, μακριά από την πορνεία. Και στην προσκολασαής επιστολή του παρόμοια λέει: νεκρώσατε τα μέλη ημώντα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Δηλαδή να νεκρώσετε τα μέλη σας, τα οποία σας οδηγούν προς την πορνεία, τα επίγεια, τα σαρκικά μέλη, προς την ακαθαρσία, προς κάθε πάθος. Με όλα αυτά, διόλων αυτών έρχεται η οργή του Θεού σε εκείνους που δεν πείθονται και δεν υπακούν στις εντολές αυτές. Ακόμα δε πιο φοβερά είναι και τα λόγια της Αποκαλύψεως του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής, του φοβερού αυτού βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Λέει εκεί προς τα τελευταία κεφάλαια ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: απίστης και φωνεύση και πόρνης, στους άπιστους, στους φωνείς και στους πόρνους, βλέπετε τα τρία χαρακτηριστικά αμαρτήματα, αναφέρει βέβαια και άλλα, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν δεύτερος θάνατος. Η θέση στην οποία θα βρεθούν στην άλλη ζωή, λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης, οι πόρνοι και οι φωνείς και οι άπιστοι, θα είναι σε μια λίμνη που θα καίγεται με πυρ και με θείο, με φωτιά και με θιάφη. Εκεί θα καταλήξουν όσοι πέφτουν στο αμάρτημα της πορνείας. Και δημιουργείται αμέσως το ερώτημα: γιατί ο Θεός αποστρέφεται τα αμαρτήματα αυτά τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ απόλυτος και τόσο πολύ αυστηρός στην τιμωρία των αμαρτημάτων αυτών? Αδελφοί μου, δώστε λίγη προσοχή να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τους λόγους. Ο Θεός, όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έδωκε στο πρώτο ζευγάρι και στα επόμενα ζευγάρια, στους υπόλοιπους ανθρώπους που θα γεννιούνταν, σε όλους δηλαδή τους ανθρώπους, έδωσε ένα ένστικτο. Όπως έδωσε το ένστικτο της τροφής, του φαγητού, έδωσε και ένα ένστικτο, το λεγόμενο γενετήσιο ένστικτο ή ένστικτο της αναπαραγωγής. Γιατί το έδωσε ο Θεός? Υπήρχε κάποιος λόγος, πολύ σοβαρός λόγος. Όπως μας έδωσε το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και το ένστικτο της διατροφής για να επιθυμούμε να φάμε ούτως ώστε να ζήσουμε, γιατί αν δεν είχαμε αυτό το αίσθημα της πείνας δεν θα τρώγαμε και θα πεθαίναμε από την πείνα, κατά παρόμοιο τρόπο έδωσε και το ένστικτο αυτό της διαιωνήσεως, της αναπαραγωγής, για να διαιωνίζεται το ανθρώπινο είδος, για να δημιουργούνται δηλαδή καινούργιοι άνθρωποι και έτσι το γένος μας, το ανθρώπινο είδος, να συνεχίζεται. Αν δεν υπήρχε αυτό το ένστικτο, όπως και στο φαγητό, κανείς δεν θα έφερνε παιδιά στον κόσμο. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι τρόπους εφευρίσκουν οι άνθρωποι για να αποφύγουν την τεκνογωνία. Πόσο μάλλον να μην υπήρχε και η επιθυμία, να μην υπήρχε καθόλου επιθυμία για την πράξη αυτή. Κανείς δεν θα έφερνε παιδιά στον κόσμο και έτσι θα εξαφανιζόταν το είδος των ανθρώπων από τη γη. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έβαλε στον άνθρωπο αυτό το ένστικτο, να τον τραβάει και τον άνδρα προς τη γυναίκα και την γυναίκα προς τον άνδρα με ένα σκοπό. Με σκοπό την παιδοποιία, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να γεννηθούν δηλαδή παιδιά και να συνεχιστεί η αλυσίδα της ανθρωπότητος. Η πράξη αυτή, παρόλο που έχει χειδεοποιηθεί στις μέρες μας, είναι μια ιερή πράξη, μια ιερότατη πράξη, αδελφοί μου, που παλαιότερα, όπως αναφέρει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πριν σμίξει το αντρόγινο, νίστευαν και προσεύχονταν και έτσι γεννήθηκαν Άγιοι άνθρωποι. Να, σήμερα εορτάζουμε την σύλληψη της Αγίας Άνης, δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία η Αγία Άννα με υπερφυσικό τρόπο, με θαύμα, συνέλαβε στην κοιλία της την υπεραγία Θεοτόκο. Πώς έγινε αυτό? Έγινε μετά από πολλές προσευχές και νηστείες. Είναι και η ειδονή βέβαια, δεν την αρνείται κανείς, όπως και στο φαγητό υπάρχει η ειδονή σαν ένα δέλεαρ, το οποίο τραβάει τον άνθρωπο είτε για να φάει είτε για να κάνει παιδιά, και αυτό το έβαλε ο Θεός. Αλλά όχι να παραμείνει κανείς μόνο σε αυτό, Όπως και για το φαγητό, δεν πρέπει να τρώμε μόνο για να απολαύσουμε τις αισθήσεις μας, όπως κάνουν μερικοί που διαστρέφουν το ένστικτο αυτό και φτάνουν στο σημείο, παρακαλώ, μη συγχαθείτε που θα το ακούσετε, να τρώνε και μετά να κάνουν εμετό αυτό που φάγανε για να μπορούν να φάνε κι άλλο. Τόσο πολύ ξέφυγα την πορεία του ένστικτο αυτό της συντηρήσεως. Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν γίνεται και στο ένστικτο αυτό της αναπαραγωγής. Ο άνθρωπος τώρα θέλει να αποσπάσει, να κερδίσει μόνο την απόλαυση και να αποφύγει την συνέπεια και το επακόλουθο που είναι η παιδοποιία. Επειδή λοιπόν είναι μια ιερή πράξη και κάτι άλλο, θα μπορούσε ο Θεός, όπως είπαμε και άλλοτε, να δημιουργήσει όλους τους άλλους ανθρώπους όπως δημιούργησε το πρώτο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, με τα ίδια του τα χέρια, να πάρει ο Θεός πρώτη ύλη, θα λέγαμε, από την γη, τον πυλό που πήρε, και να πλάσει, όπως έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, να πλάσει όλους τους ανθρώπους. Δεν το έκανε όμως ο Θεός αυτό. Έπλασε μόνο το πρώτο ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα έδωσε σε αυτό το πρώτο ζευγάρι, στον Αδάμ και την Εύα, την δύναμη, την δυνατότητα να αναπαράγει το ίδιο το ζευγάρι άλλους ανθρώπους. Δηλαδή κάνει τη στιγμή αυτή το κάθε ανδρόγυνο αυτό που θα έκανε ο Θεός, αδελφοί μου. Δηλαδή γίνεται συνεργάτης του Θεού. Αυτό που θα έκανε ο Θεός το κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι μεγάλη τιμή για τον άνθρωπο αυτό, για μια οικογένεια, για ένα ανδρόγυνο, το να γίνεται συνεργάτης με τον Θεό? Αυτή λοιπόν την ιερή πράξη την εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος μόνο για ειδονή. Και τι κάνει? Προσπαθεί να την απολαύσει εκεί που δεν πρέπει. Και επειδή είναι η πράξη αυτή τόσο ιερή και τόσο άγια, θέλησε ο Θεός να την διαφυλάξει, να την προστατεύσει σε ένα πλαίσιο, σε ένα, αν θέλετε να πούμε, κοινωνικό σχήμα που λέγεται γάμος, που λέγεται οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Μέσα σε αυτή την οικογένεια θα δημιουργηθούν οι καινούργιες ζωές. Γι' αυτό λοιπόν και οι δύο νέοι, οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται εδώ στην Εκκλησία. Εδώ στην Εκκλησία, όχι στο Δημαρχείο, στην Εκκλησία έρχονται. Και μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους που έρχονται και παρίστανται στο γάμο, να γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στο γάμο, δίνουν μια υπόσχεση και μια διαβεβαίωση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι ο ένας θα κρατήσει την πίστη και την τιμή προς τον άλλον και δεν θα απατήσει ο ένας τον άλλον, δεν θα γνωρίσει ούτε ο άνδρας άλλη γυναίκα, ούτε η γυναίκα άλλο άνδρα, εκτός από αυτόν που τους έδωσε ο Θεός. Με την ευλογία του Θεού λοιπόν δημιουργείται η καινούργια οικογένεια. Κάθε ικανοποίηση τώρα του ενστίκτου αυτού εκτός της οικογενείας, εκτός αυτού του πλαισίου, του κοινωνικού και πνευματικού που λέγεται οικογένεια, είναι αμαρτία. Κάθε φορά λοιπόν που ο άνθρωπος ικανοποιεί αυτό το πάθος του έξω από το γάμο, αυτό είναι αμαρτία. Διότι ο Θεός έτσι όρισε τα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο πράγμα η οικογένεια. Είναι ένα μεγάλο πράγμα η διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους και δεν μπορούμε, με συγχωρείτε, σαν τα ζώα να πολλαπλασιαζόμαστε. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με τις αμαρτίες αυτές, την πορνεία και την μοιχεία, αδελφοί μου, βεβηλώνουμε το όνομα του Χριστού και το Πνεύμα του Άγιο. Τι εννοώ? Καμιά θρησκεία και καμιά φιλοσοφία δεν έχει ανυψώσει τον άνθρωπο και ειδικά το σώμα του ανθρώπου τόσο ψηλά όσο ο χριστιανισμός. Μπορεί να είπαν τα σπουδαιότερα λόγια για τον άνθρωπο οι διάφοροι φιλόσοφοι. Κανένας όμως δεν είπε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Τα σώματά μας είναι μέλη του Χριστού. Μπορείτε, αδελφοί μου, να το φανταστείτε αυτό το πράγμα? Από τη στιγμή που μπήκαμε στην Αγία Κολυμβήθρα, την Άγια ημέρα της βαφτίσεώς μας, και γίναμε χριστιανοί ορθόδοξοι και εγγραφήκαμε στας δέλτους του ουρανού, από εκείνη τη στιγμή κολλάμε τρόποντινά στο σώμα του Χριστού και γινόμαστε και εμείς ένα από τα μέλη του Χριστού. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αποτελείται από την κεφαλή και από το σώμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα είμαστε όλοι οι χριστιανοί. Χέρια, πόδια, μάτια κλπ. Είμαστε τα μέλη. Και όπως ένα σώμα, όπως λένε οι επιστήμονες, αποτελείται από δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια κύτταρα, έτσι και το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, αποτελείται από τα κύτταρα που είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Από τη στιγμή λοιπόν της βαπτίσεώς μας, γινόμαστε μέλη του Χριστού. Τι μεγάλη τιμή! Και το δεύτερο, από τη στιγμή της βαπτίσεώς μας, γινόμαστε και κάτι άλλο. Γινόμαστε και ναός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μπαίνει μέσα μας και κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λέμε ότι είναι Εκκλησία, είναι ο ναός και εδώ κατοικεί ο Θεός. Πολύ σωστά. Είναι ιερός αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε? Βεβαίως είναι ιερός. Μπορούμε μέσα σε αυτό το χώρο να αμαρτήσουμε? Μπορούμε να μαγαρίσουμε τον χώρο αυτό και ιδιαιτέρως το ιερό βήμα και ακόμα περισσότερο τα ιερά σκεύη, όπως είναι το Δισκοπότηρο και το Άγιο Δισκάριο? Μπορείτε, αδελφοί μου, να φανταστείτε ποτέ κάποιον να πάρει το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και να βάλει κρασί μέσα και φαγητό και να αρχίσει να τρώει και να πίνει και να μεθάει? Μεγάλο αμάρτημα, αποτρόπαιο, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Και όμως εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι βαφτισμένοι, όπως είπα, στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας μας, είμαστε και εμείς ναοί. Είμαστε και εμείς Εκκλησία. Αν θέλετε, είμαστε και εμείς Δισκοπότηρο. Γιατί όπως μέσα στο Δισκοπότηρο υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού, έτσι και μέσα μας, κάθε φορά που κοινωνάμε, γινόμαστε και εμείς ένα Δισκοπότηρο, γιατί μέσα μας δεχόμαστε τον Χριστό. Και όπως λοιπόν δεν επιτρέπεται το Δισκοπότηρο και το αρτοφόριο, το δισκάριο, να το χρησιμοποιήσουμε με βέβυλο σκοπό και να το μαγαρίσουμε, έτσι και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται αυτό το σώμα μας να το ρίξουμε στην πορνεία και στη μοιχεία. Είναι μεγάλη αμαρτία και ασέβεια, είναι βεβήλωση, η ίδια βεβήλωση και χειρότερη με αυτήν που είπα προηγουμένως, το να βεβηλώσουμε δηλαδή μια εκκλησία. «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί», λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. «Δεν γνωρίζετε», λέει, «ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού?» Και συνεχίζει και λέει, «Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη?» Μπορώ, λέει, έχω το δικαίωμα αυτά τα μέλη του Χριστού, τα κύτταρα, όπως είπαμε προηγουμένως, που είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Και παρακάτω στην ίδια επιστολή, το άλλο που σας είπα, «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί?» Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Κάθε σαρκική αμαρτία προσβάλλει ουσιαστικά τον ίδιο τον Χριστό. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα με μια υπόθεση. Μπορείτε να φανταστείτε ποτέ το χέρι του Χριστού ή το μάτι του Χριστού να κάνει μια αμαρτία? Άπαγε της βλασφημίας. Αδύνατο και να το φανταστούμε. Και όμως κάθε φορά που ένας χριστιανός βαπτισμένος κάνει μια αμαρτία, σαν μέλος του Χριστού που είναι, είναι σαν να ατιμάζει το σώμα του Χριστού, είναι σαν να αναγκάζει τροποντινά τον Χριστό να αμαρτήσει. Βεβαίως ο Χριστός είναι αναμάρτητος και ακυλίδωτος, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εφόσον είμαστε μέλη Χριστού, τα μέλη Χριστού δεν μπορούν να αμαρτήσουν, δεν μπορούν να διαπράξουν κάποια αισχρή αμαρτία. Και κάθε φορά που ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, αμαρτάνει, και ιδίως τα σαρκικά αμαρτήματα, ατιμάζει τον ίδιο τον Χριστό. Είναι τόσο φοβερό αμάρτημα που η κανόνες της Εκκλησίας μας λέει ότι όποιος πορνεύει 3 χρόνια δεν μπορεί να κοινωνήσει, και μάλιστα βάζει και άλλες αυστηρές νηστείες, ξηροφαγίες και να κοιμάται κατά γης και να κάνει αρκετές μετάνοιες κάθε μέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, ασχέτως που η πνευματική έχουν περιορίσει πάρα πολύ το επιτίμιο. Αυτό είναι το κανονικό επιτίμιο για κάποιον που πέφτει στο αμάρτημα της πορνείας. Αλλά και η μοιχεία ακόμα περισσότερο, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι ότι μολύνουμε μόνο το σώμα μας και την ψυχή μας, γιατί είμαστε ναός του Θεού και μέλη Χριστού, αλλά με το που αμαρτάνει κάποιος παντρεμένος, είναι ακόμα μεγαλύτερο το αμάρτημά του, γιατί καταπατεί μια ιερή συνθήκη και ένα άγιο όρκο. Σας είπα προηγουμένως ότι όταν παντρευτεί ένα αντρόγυνο εδώ στην Εκκλησία, δίνει μια υπόσχεση, μια βεβαίωση, μια συνθήκη κάνει μπροστά στον Θεό και τους ανθρώπους, ότι δεν πρόκειται να απατήσει ο ένας τον άλλο. Τη στιγμή που απατάει, τότε παραβαίνει αυτό τον όρκο του, παραβαίνει αυτή την ιερά συνθήκη που έδωσε ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο, λέει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό που ένωσε ο Θεός δεν μπορεί να το χωρίσει κανένας άνθρωπος. Και όπως διαπράττει φόνο αυτός που χωρίζει το σώμα από την ψυχή, έτσι διαπράττει φόνο κάποιος ο οποίος χωρίζει το αντρόγυνο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, αν κάποιος που ακούει αυτά τα λόγια έχει πέσει στο αμάρτημα αυτό, είτε στα νιάτα του, είτε αργότερα ή και τώρα πρόσφατα, καλό θα είναι να προβληματιστεί με αυτά που άκουσε και να τρέξει να εξομολογηθεί πριν είναι αργά. Αν θέλει να σώσει την ψυχή του και αν θέλει να δει πρόσωπο Θεού. Γιατί είπαμε προηγουμένως ποια είναι η τιμωρία αυτών που πέφτουν στα αμαρτήματα της πορνείας και της μοιχείας και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο ανεξομολόγητοι. Το μέρος αυτού εν τη λίμνη δικαιωμένη, πυρή και θείο. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναστενάξουμε, γιατί βλέποντας και ακούοντας το τι γίνεται γύρω μας, που δυστυχώς η αμαρτία οργιάζει και οι νέοι μας ιδίως δεν έχουν σπάνια να βρεις νέο αγνό σήμερα και παρθένο, είτε αγόρι είτε κορίτσι, ανάμεσα στους φοιτητές για παράδειγμα, ανάμεσα στους εφήβους ακόμα και στους μαθητές του λυκείου και του γυμνασίου, αρχίζει να γίνεται σπάνιο είδος ο αγνός νέος. Πίνουν την αμαρτία όπως πίνουν ένα ποτήρι νερό, με τόση ευκολία, χωρίς να αισθάνονται όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ο Θεός να γίνει ήλαιος για μας. Αυτά λοιπόν έλεγε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ου μιχεύσεις, και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια σύντομη ερμηνεία και να παρουσιάσουμε το βάρος του αμαρτήματος της μοιχείας και της πορνείας. Αλλά ο Κύριος μας δεν σταματάει εδώ. Προσπαθεί, όπως έκανε και στην περίπτωση του φόνου, που έψαξε και βρήκε την αιτία του φόνου, που είναι ο θυμός, έτσι και εδώ προσπαθεί να ξεριζώσει την αιτία της μοιχείας. Και ποια είναι η αιτία της μοιχείας, λέει ο Κύριος μας, είναι το πονηρό βλέμμα. Εγώ δε λέγω ημίν, πας ώστις βλέπει γυναίκα προς το επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Δηλαδή, ακούσατε ότι είπε ο Μωυσής, δεν θα μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή διάθεση, ήδη την έχει μοιχεύσει μέσα στην καρδιά του. Χτυπάει λοιπόν και πάλι τη ρίζα της αμαρτίας, της μοιχείας. Τα στάδια τα οποία ακολουθεί μια αμαρτία και ειδικά η σαρκική αμαρτία, έχουμε πει και άλλοτε και ίσως να αναφερθούμε αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί οι Άγιοι Πατέρες μας και ιδίως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πολύ όμορφα και ψυχολογημένα εμβαθύνει στο θέμα αυτό των σταδίων που ακολουθεί μια αμαρτία. Τα βασικά όμως στάδια είναι, πρώτον, το πονηρό βλέμμα, δεύτερον, η επιθυμία που γεννιέται μέσα, και τέλος η αμαρτία. Πρώτα λοιπόν βλέπει κανείς, με περιέργεια τα ωραία πρόσωπα, τα ωραία σώματα, με διάθεση δηλαδή αμαρτωλή, μετά μέσα του γεννιέται η επιθυμία να κάνει την αμαρτία και στο τέλος έρχεται και το τρίτο στάδιο που είναι η πράξη της αμαρτίας. Αν προλάβουμε το πρώτο στάδιο, σωζόμαστε και από τα υπόλοιπα. Φυλάμε την καρδιά μας να μην λερωθεί, να μην βρωμήσει και προπάντων προφυλαγόμαστε και από το τρίτο στάδιο που είναι η πράξη. Τα μάτια, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι οι θύρες της ψυχής. Είναι οι πόρτες από τις οποίες μπαίνει από το περιβάλλον είτε το καλό είτε το κακό. «Εισήλθε ο θάνατος δια των θηρίδων», λέει ένας προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. «Μπήκε ο θάνατος μέσα από τις πόρτες». Και βέβαια όταν το διάβαζαν στην Παλαιά Διαθήκη, άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας το στίχο αυτό, τονίζουν ότι οι θηρίδες είναι οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή. Και ο θάνατος, λέει, το κακό, με άλλα λόγια, η αμαρτία μπαίνει μέσα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας μέσα από αυτές τις θηρίδες. Ο Θεός βεβαίως δεν μας έδωσε τα μάτια για να βλέπουμε το κακό και το πονηρό. Και βέβαια την εποχή του Χριστού δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις και περιοδικά. Αν υπήρχαν, θα το έλεγε και αυτό ο Χριστός. Υπήρχε μόνο το κακό ζωντανό τότε. Σήμερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δει κανείς το κακό. Δεν είναι ανάγκη να πάει στις πλάς, δεν είναι ανάγκη να πάει στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού να χαζέψει και να καταφάει γυμνά σώματα γυναικών. Δεν έχει παρά να ανοίξει την τηλεόραση και μπορεί εκεί να καθίσει με τις ώρες και να δει όλα τα εσχράκια κατανόμαστα. Μπορεί να βάλει μια ταινία στο βίντεο και από ό,τι ακούω και στο ίντερνετ υπάρχουν τέτοια αισχαρά πράγματα που μπορεί κανείς να ανατρέξει και να δει. «Ούκης τούτος ή τους οφθαλμούς επίησεν ο Θεός». «Δεν σου δώσε γι' αυτό το σκοπό», λέει, «ο Θεός τα μάτια σου», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Είναι αδια τούτων μοιχεία νησάγεις, για να βάλεις μέσα σου τη μοιχεία. Αλλή να αυτού τα κτίσματα βλέπων, θαυμάζεις των δημιουργών». Αλλά, λέει, για να βλέπεις τα δημιουργήματα, την όμορφη αυτή πλάση που μας έδωσε, και να θαυμάζεις και να δοξάζεις τον Δημιουργό. Θα πει τώρα κάποιος, καλά, εγώ δεν αμάρτησα, δεν έκανα την αμαρτία, μπορεί να είδα κάποιο πρόσωπο, να μου άρεσε, να ευχαριστήθηκα, να το απόλαυσα, αλλά δεν έκανα την αμαρτία με το σώμα μου. Αυτό είναι εκ του πονηρού, αδελφοί μου, και προφάσεις εν αμαρτίες. Γιατί πρώτον, υπάρχει κίνδυνος από τις πολλές φορές που βλέπει κανείς κάποια στιγμή να πέσει. «Εκ του οράν τίκτεται το εράν», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και όπως προληπτικώς φροντίζουμε να αποτρέψουμε κάποιο κακό, δεν περιμένουμε να γίνει και μετά, ούτε περιμένουμε να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, στο αμήν, αλλά από την αρχή πρέπει να το προλάβουμε. Έτσι και εδώ ο Χριστός μας λέει ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα μάτια μας. Και αναφέρει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ένα ωραίο παράδειγμα. «Αν δεις ένα μικρό παιδάκι», λέει, «ένα νήπιο, να έχει στα χέρια του ένα κοφτερό δίκοπο μαχαίρι και να παίζει μαζί του, τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις να κοπεί πρώτα και μετά να το πάρεις? Ασφαλώς θα τρέξεις, θα το αρπάξεις από το χέρι, θα του δώσεις και κανένα σκαμπύλι και θα του πεις, δεν θα το ξαναπάρεις αυτό. Και πολύ καλά θα κάνεις». Έτσι λέει και εδώ. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό που γίνεται. Ας μην περιμένουμε, αδελφοί μου, να πληγωθεί και να θανατωθεί η ψυχή μας. Μην περιμένουμε να φτάσουμε δηλαδή στο να κάνουμε την πράξη. Ξεκινάει κανείς από το να αποτρέψει τη ρίζα του κακού, που είναι το ένοχο βλέμμα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μετά την αισχρή όψη έρχεται και η ανάμνηση, και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αμαρτία. Και μάλιστα αφού δει κανείς το πονηρό, αφού ελκυστεί και θαμποθεί τέλος πάντων από τα κάλλη που είδε μπροστά του, όταν θα φύγει ο πειρασμός, ο αγώνας που έχει μέσα του είναι μεγαλύτερος μετά. Θα αυξηθεί πιο πολύ η επιθυμία, θα ανάψει περισσότερο το καμίνι του πάθους. Αυτός που βλέπει, παρατηρεί πάλι ο Ιερός Πατήρ, ακόλαστα γεμίζει με ταραχή και αναστάτωση, ζαλίζεται και πονάει η ψυχή και μοιάζει με εχμάλωτο. Και εκείνη μεν, η γυναίκα δηλαδή, που είδες, ρίχνει το βέλος και φεύγει. Η πληγή όμως μένει. Για τα μάτια ειδικά η Αγία Γραφή αναφέρει, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, αρκετές φορές πολύ σοφά λόγια για να μας αποτρέψει. Λέει, για παράδειγμα, η Σοφία Σιράχ, «Μη καταμάνθανε κάλος αλότριο», δηλαδή μη περιεργάζεσαι ξένο κάλος, κάλος που δεν σου ανήκει. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Θέλεις να δεις γυναίκα», λέει, «σου επιτρέπω να βλέπεις τη γυναίκα σου, όσο θέλεις, δεν σου απαγορεύω, αλλά ξένο κάλος όμως, αλότριο, να μην κοιτάξεις». Και ο Ιώβ λέει ότι έκανα μια συμφωνία, λέει, με τα μάτια μου. Ποια συμφωνία? «Διαθήκην εθέμην της οφθαλμής μου, του μη κατανοήσει εις Παρθένων». Συμφώνησα, λέει, με τα μάτια μου να μην κοιτάξω νέο κορίτσι. Αυτό εννοεί Παρθένο εδώ πέρα. Βλέπετε, άγιοι άνθρωποι ήξεραν, είχαν εμπειρία του πειρασμού και του κακού που προέλθει από ένα πονηρό βλέμμα και απρόσεκτο. Γνωστό παράδειγμα είναι σε όλους μας το τραγικό εκείνο παράδειγμα του μεγάλου βασιλιά και προφήτου Δαβίδ, ο οποίος από ένα απρόσεκτο βλέμμα στην αρχή δεν ξεκίνησε με πονηρή διάθεση, βγήκε πάνω στην ταράτσα του σπιτιού του και άρχισε να κοιτάζει, να χαζεύει δεξιά και αριστερά, και μπαμ, σε μια στιγμή πέφτει το μάτι του στο γειτονικό σπίτι, όπου η γυναίκα του γείτονά του, του Ουρία, του στρατηγού του, η Βερσαβέ, λουζόταν εκείνη τη στιγμή στην αυλή. Και από εκείνη τη στιγμή έπεσε ο ταλέπορος σαν εχμάλωτος στα δίχτυα της, όπως πέφτει ένα πουλί στο στόμα της αλεπούς που είναι από κάτω και τον θαμπώνει με τα μάτια της, έτσι έπεσε και αυτός στο διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Ας αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι για να ποικίλουμε λίγο τον λόγο, από την ιστορία των Αγίων μας και συγκεκριμένα από την ζωή του Αγίου Σάβα που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες. Κάποτε ο Άγιος Σάβας πήγαινε με κάποιο νέο μαθητή του. Στο δρόμο συνάντησαν αρκετό κόσμο. Μεταξύ αυτών ήταν και μια νέα κοπέλα, ωραία στη μορφή, παγίδα φοβερή για τα απρόσεκτα μάτια. Μόλις προσπέρασαν, ο Όσιος Σάβας για να δοκιμάσει τον μαθητή του, του είπε, «Πώς σου φάνηκε η νέα?» «Γιατί σε μένα φάνηκε ότι είχε ένα μάτι». Ο μαθητής του όμως είπε, «Όχι, γερόντα, είχε και τα δυο της τα μάτια». «Μήπως γελάστηκες, παιδί μου? Εγώ την πέρασα για μονόφθαλμη». Ο μαθητής, επειδή δεν κατάλαβε γιατί του έκανε την ερώτηση ο γέροντας, είπε, «Εγώ την πρόσεξα καλά, γέροντα, και βεβαιώθηκα πως είχε και τα δυο της μάτια που έλαμπαν». Αφού ο μαθητής είχε πέσει στην παγίδα, του είπε ο γέροντας, «Από τώρα και στο εξής δεν θα μένεις μαζί μου στο κελί, μέχρι που να μάθεις να μην γυρίζεις το βλέμμα σου εδώ και εκεί και να περιεργάζεσαι ξένα πρόσωπα». Έτσι πλήρωσε ο μαθητής με αρκετή τιμωρία την απροσεξία των ματιών του και αφού μετενόησε και διορθώθηκε, τον δέχτηκε πάλι ο Όσιος μαζί του. Ήδη εμήχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Μέσα στην καρδιά του, λέει, την έχει μοιχεύσει. Μπορεί να μην έκανε την αμαρτία εξωτερικά, αλλά έγινε η αμαρτία μέσα στην καρδιά του. Μπορεί, λέει, ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι να μην ακούμπησες με το χέρι σου, να μην έπιασες το πρόσωπο αυτό με το χέρι σου για να αμαρτήσεις, αλλά ψηλάφισες τις οφθαλμίες, αλλά την ψηλάφισες με τα μάτια σου. Βεβαίως οι ανθρώπινοι νόμοι, όπως και ο Μωσαϊκός, τιμωρούν τις εξωτερικές πράξεις. Το δικαστήριο τιμωρεί μόνο πράξεις, δεν τιμωρεί ελαττήρια, δεν τιμωρεί διαθέσεις. Ο Χριστός όμως εξετάζει, όπως έχουμε πει και άλλοτε, τα ελαττήρια. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των ελαττηρίων, όπως έλεγε κάποιος, και την εσωτερική διάθεση. Εμήχευσε λοιπόν εν την καρδία αυτού. Όμως πρέπει να κάνουμε και μια διευκρίνηση, ότι δεν αμαρτάνει μόνο ο άνδρας. Βέβαια, στην περίπτωση που η γυναίκα είναι σεμνά ντυμένη, δεν ευθύνεται. Αλλά όταν ντύνεται προκλητικά και στολίζεται προκλητικά με σκοπό να αρέσει και να δημιουργήσει επιθυμία στον άνδρα, τότε αμαρτάνει και η γυναίκα και ίσως περισσότερο. Λέει ο Ιερός Πατήρ, αν κάποια καλοπίζεται και προσελκύει πάνω της τα βλέμματα των περαστικών και αν ακόμα δεν πληγώσει τον διαβάτη, τιμωρείται με την εσχάτη ποινή. Ετοίμασε το δηλητήριο και πρόσφερε το ποτήρι και ας μη βρέθηκε κανείς να το πιει. Είναι σαν να ετοίμασε ένα ποτήρι με δηλητήριο και το κρατούσε στο χέρι και το πρόσφερε. Έστω και αν δεν βρεθεί, λέει, κάποιος να το πάρει να το πιει, πάλι αμαρτάνει, γιατί ετοίμασε το δηλητήριο. Τι σημαίνει ετοίμασε το δηλητήριο? Έβαλε το δόλωμα, στολίστηκε, ντύθηκε προκλητικά με σκοπό να ρίξει κάποια ψυχή. Έστω και αν δεν ρίξει, πάλι έχει αμαρτήσει. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, ο αυστηρός αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας, λέει και αυτός, «Και γάρ η καλοπιζωμένη γενή προς το τας επιθυμίας εφε αυτήν των ακολάστων κινήσε, εν την καρδία αυτής ήδη με μίχευτε». Έχει κάνει, λέει, και αυτή την μοιχεία, εκείνη η οποία καλοπίζεται εξωτερικά με σκοπό να ρίξει τα βλέμματα των ανθρώπων επάνω της. Όπως στην περίπτωση του φόνου, έτσι και τώρα ο Χριστός αφήνει ένα παράθυρο, θα λέγαμε, όχι υποχωρώντας την αμαρτία, αλλά όπως είπε και εκεί, ότι επιτρέπεται και ένα είδος θυμού, ο δικαιολογημένος θυμός, όταν πρόκειται να υπερασπιστούμε τα της πίστεώς μας, έτσι και εδώ λέει, «Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε». Καθένας που βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει με πονηρή διάθεση. Αυτό το είπε γιατί υπάρχει και άλλος τρόπος. Μπορεί να βλέπεις κάποιο πρόσωπο με αγνά ελαττήρια, όπως βλέπεις την αδελφή σου. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τις νεότερες, λέει στον Τιμόθεο, να τις βλέπεις σαν αδελφές σου. Με αυτόν τον τρόπο να τις αντιμετωπίζεις. Δεν είναι ένοχο αυτό το πράγμα. Ένοχο είναι να βλέπει κανείς με πονηρή διάθεση. Παρόλο που ο χρόνος έχει συμπληρωθεί, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε λίγο, αδελφοί μου, κάπως σύντομα και τον τελευταίο στίχο, τους δύο τελευταίους στίχους που ήθελα σήμερα να ερμηνεύσουμε. Τι λένε οι στίχοι αυτοί? «Είδε ο φθαλμός σου, ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυται εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί στην γέννα. Και ή η δεξιά σου η χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυται εν των μελών σου και μη όλον σου το σώμα βληθεί εις γέννα». Τι σημαίνει? Εάν, λέει, το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, σε οδηγεί, σε τραβάει, σε σπρώχνει προς την αμαρτία, βγάλ το, ξερίζωσέ το και πέταξέ το. Γιατί συμφέρει να χάσεις ένα από τα μέλη σου παρά να πέσεις στην κόλαση και να χαθείς ολόκληρος. Και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, σε τραβάει και αυτό και σε οθεί προς την αμαρτία, κόψ' το. Προτιμότερο να χάσεις ένα από τα μέλη σου παρά να ρηχθείς ολόκληρος στην κόλαση. Όμως θα πρέπει εξ αρχής να κάνουμε μια διευκρίνηση που θα την γνωρίζετε ίσως πολλοί από εσάς που ακούτε χρόνια ερμηνεία Αγίας Γραφής. Δεν εννοεί, αδελφοί μου, εδώ ο Χριστός το μάτι μας το φυσικό, ούτε το χέρι μας το φυσικό. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν φταίει ούτε το μάτι ούτε το χέρι. Ο νους είναι που τα κατευθύνει. Ούγαρο φθαλμός εστίν ο ορών, αλλά ο νους και ο λογισμός. Δεν είναι το μάτι που βλέπει, αλλά ο νους μας είναι που βλέπει. Έλεγαν και οι αρχαίοι, νους ορά και νους ακούει. Μπορεί δηλαδή να κοιτάζουμε κάπου, να βλέπουμε κάτι, αλλά να μην το βλέπουμε, να μην το αντιλαμβανόμαστε όταν έχουμε αλλού το μυαλό μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, συναντιόμαστε με κάποιον, μας προσπερνάει και λέμε, συγγνώμη, λέει, δεν σε πρόσεξα, το μυαλό μου ήταν αλλού, είχα άλλα προβλήματα και δεν σε αντελήφθηκα, παρόλο που τον είδαμε. Δεν φταίει λοιπόν το μάτι, ο νους φταίει. Και δεύτερον, αν αναφερόταν στα μέλη του σώματος, δεν θα περιοριζόταν στο ένα μάτι, γιατί μπορεί και το άλλο μάτι να σε σκανδαλίσει. Δεν είναι το δεξί που φταίει, μπορεί να φταίει και το αριστερό μαζί. Θα πρέπει να πει και για τα δύο. Ή δεν φταίει μόνο το δεξί χέρι, μπορεί να φταίει και το αριστερό χέρι. Και τα δύο μπορούν να σκανδαλίσουν. Τι εννοεί λοιπόν με τα λόγια αυτά ο Χριστός? Εννοεί, αδελφοί μου, το εξής. όταν υπάρχουν γύρω μας πρόσωπα τα οποία είναι τόσο πολύ αγαπητά, τόσο πολύ τα αγαπάμε όπως αγαπάμε τα μάτια μας, και μας είναι τόσο πολύ χρήσιμα όπως είναι χρήσιμο το δεξί μας χέρι. Αν τα πρόσωπα αυτά, τα πολύ αγαπητά και τα πολύ χρήσιμα, μας είναι σκάνδαλο, αρχίζουν δηλαδή να μας οδηγούν με κάποιο τρόπο προς την αμαρτία, είναι προτιμότερο να τα απομακρύνουμε από κοντά μας. Αν αγαπάς κάποιον σαν το δεξί σου μάτι είναι χρήσιμο σαν το δεξί σου χέρι και αυτοί βλάπτουν την ψυχή σου, απόκοψέ τους. Δεν είπε απλώς να απομακρυνθείς, αλλά υπογραμμίζοντας τον έντονο χωρισμό είπε «βγάλ το και πέταξέ το». Σκληρός φαίνεται ο λόγος αυτός, αλλά δικαιολογεί ο Χριστός την σκληρότητα αυτή. Αυτή η απότομη διαγωγή, αδελφοί μου, θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος. Συμφέρει να χάσεις ένα από τα μέλη σου παρά να ρηχτείς αρτιμελής στην κόλαση. Προτιμότερο με ένα μάτι και με ένα χέρι στον παράδεισο παρά με δύο μάτια και με δύο χέρια στην κόλαση. Και αναφέρεται εδώ ένα παράδειγμα. Αν λέει σε συλλάβουνε κάποιοι ληστές και σου βάλουν ένα δίλημα, τι προτιμάς, να σε πάρω τώρα έτσι όπως είσαι και να σε ρίξω από αυτό τον γκρεμό και να σκοτωθείς, ή να σου βγάλω το ένα μάτι και να σωθείς? Τι θα προτιμήσουμε από τα δύο? Κακά και τα δύο βέβαια, αλλά ποιο θα προτιμήσουμε από τα δύο? Θα προτιμήσουμε ασφαλώς το δεύτερο, γιατί με τον τρόπο αυτό τουλάχιστον θα σώσουμε το υπόλοιπο σώμα μας, θα χάσουμε μόνο το ένα μάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισούμε το μάτι μας, αλλά να αγαπούμε το σώμα μας, γιατί η ψυχή αξίζει περισσότερο από τους φίλους που έχουμε γύρω μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η αποτομία του Χριστού τελικά σημαίνει φιλανθρωπία. Δεν μπορούσε ο Χριστός, αδελφοί μου, που κήρυξε με τόσους πολλούς τρόπους την αγάπη, να φαίνεται τόσο σκληρός? Αν το κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει για το συμφέρον της ψυχής μας.